cattedra.
Emisija po emisija, evo nas i pred katedrom. Novi ciklus predavanja u misionarskoj školi pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu otvorio je 3. oktobra 2020. godine protojeret Stavrofor Vajo Jović, starešina ove Beogradske crkve. Uvaženi protojere i besedio je na temu Sveto pismo Biblija, a zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa internet stranice hrama Svetog Aleksandra Nevskog.
Dragi polaznici pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskoga, srdačno vas pozdravljam, primam bratstva i u svoje ime, primam crkvene uprave i neka nam je svima srećan početak nove školske godine 2020-2021. godine. Ovo je 36. godina otkako postoji pravoslavna misionarska škola pri ovom svetskom hramu i kroz razne oblike veronauke kroz ovu školu prema našoj evidenciji do sada je prošlo preko 20.000 ljudi koji su nas svako na svoj način katehizirani i koji su danas ne samo ovdje u Beogradu, nego po svim srpskim zemljama, jer tu ima studenata koji studiraju iz raznih krajeva i to su deca koja su poučena u veri i tu istinu vere odnali su tamo u svoji zavičaj koje su došli. Za nas je veoma bitno da postoji u svom neprekidnom radu pravoslavna misionarska škola, zato što je to vi misije u ovom predstavnom gradu Beogradu. To su potrebe naše parohijske zajednice i potrebe svih naših pravoslavnih ljudi da stalno i iznova učimo istine i proučavamo istine naše vere kako bismo obogatili naše znanje o svojoj veri i kako bismo u istu veru provodili i praktikovali svoje škole. Naš program je za ovu godinu školsku da na ovoj pravoslavnoj tribini čitamo i tumačimo Sveto pismo i tako će biti u toku cijele godine, jer je potreba ove parohijske zajednice i ovu prethodnom našem gradu Beogradu da imamo jedno mjesto gdje se stalno tumači Sveto pismo. Mislim da ovakav grad, veliki grad, treba da ima jedno mjesto gdje se to sistematski radi i mi ćemo se u tom smislu potruditi. Ovo se zove pravoslavna misionarska škola, međutim, ovdje niko ne može steći nikakvu zvaničnu diplomu. Mi nemamo redovne profesore, ali imamo sve što nas služite, te Božije i Bogdara koji su predavači u pravoslavnoj misionarskoj školi i koji će se potruditi da nas nauče školi hrišćanskog života. što je danas veoma bitno i veoma važno za naš život, za svakoga od nas na poslu. Tema koja je postavljena za večeras je za uvodna tema u ono što će se sve kasnije zbivati, a to je da večeras kažem šta je to Sveto pismo, Biblija, kako da čitamo Sveto pismo i zašto. Svojevremeno na Beogradskom sajmu knjiga jedne godine govornik je bio i trebalo je da otvori taj međunarodni sajam knjiga u Beogradu, naš akademik Vesnik Matije Bečković, a patrijarh Pavle trebalo je da blagoslovi taj sajam. Sačekao je Matija na ulazu patrijarha i kad je patrijarh ušao i pogledao tamo u veliku halu, on se iznenadio koliko je knjiga, kaže ovo je more knjiga, šta je ovo, ima li Matija ovdje i jedna knjiga za vaju. A Matija je njemu govorio, ima vaše svetosti, jedna osnovna knjiga, a to je Biblija, a sve ostale knjige su varijacije na osnovnu temu. Eto, tako ću ja večeras govoriti o toj osnovnoj knjizi, o Bibliji. Evo ovdje, ja ću sada pokazati mojim rukama. Ovo je Biblija, a to je Sveto pismo Staroga i Novog Zaveta. To je knjiga na knjigama, to je knjiga života. U njoj ima mnogo istorije. U ovoj knjizi ima proze, u ovoj knjizi ima poezije, u ovoj knjizi ima filozofije, ima psihologije i još mnogo drugoga. Ali ona nije sve to skupa, nego je Biblija knjiga na knjigama i ona to sve obuhvata i napisuje. Zapravo Biblija je knjiga spasenja. Ona je knjiga koju možemo da osmislimo svoj život za ovdje i knjiga koju možemo Božijom voljom i ljubavljom da njime budemo uvedeni u život večni. To je nadprirodno otkrivenje Božije. Ako kažemo nadprirodno otkrivenje Božije, to znači da ima prirodno otkrivenje Božije. Šta je zapravo prirodno otkrivenje Božije? To je ovaj svijet koji mi vidimo, i sve što je u njemu i fizike, i životinje, i čovjek, i čitav kosmos. Kome se čovjek udivljuje i koji je čovjek stalno proučavao, a i danas jedva malo šta da zna o kosmosu, kao i prije godina, što vam treba stavi, što je uspliknuo u 19. psalmu, pa je rekao, diveći se u nebogim Božijim stvaralaštva, nebeca kazuju slavu Božiju i dela u njegovih glas i svoj nebeski. Psalm 19. stih 1. U cijelom ovom svijetu i u nama, u čovjeku kao ličnosti, ogleda se Bog Tvorac, ogleda se slava i sila Božja. I ako čovjek sve to ne vidi, zaista bi mogao biti bezuman čovjek, te tako opet samog tela stvarim i nazvao ljude koji ne mogu da prepoznaju u Božjoj tvorevi u ovom svijetu, ne mogu da prepoznaju lice Božje, on ih je nazvao bezumnima, tako da je u 14. psalmu rekao, reče bezumni, u srcu svome nema Boga. Mi govorimo večeras o nasljednom otkrivenju Božjem. To znači iznad prirode, nedopustivo, da ne bismo nikad mogli doći do toga ako ne bi bila Božja intervencija da on sam u svoje ljubavi napravi iskorak na nam i da nas on upozna sa svojom svetom voljom što je zapravo otkrivenje. Eto tu je otkrivenje u Bibliji, imamo pred sobom veliku knjigu koja bi se na grčkom nazvala i zvala ta Biblija, to jeste knjige, zbir sveštenih knjiga, a na latinskom to bi bio testamentu, iz toga naziva latinskoga imamo reč testament. To je kada neko nekome ostavi svoju imovinu i ostavi svoje blago u nasljeđe, onda se to naziva testament. Tako je nama Bog ostavio svoje veliko blago, knjigu u kojoj se spasavamo, knjiga u kojoj se nalazi, rekli smo da je to množina, ta Biblija, u kojoj se nalazi 66 knjiga, 39 knjiga Svetoga pisma Staroga Zaveta i 27 knjiga Svetoga pisma Novoga Zaveta. To se sadrži Sveto pismo ili Biblija, koju mi izgovaramo tako u latinskom transkripciji, pa kažemo Biblija, a ne Biblija. Ko su pisci Biblije? Pisci su razni, počevši od običnih ljudi, kao što je bio Amos, koji je bio obični pastir, počevši od riba, kao što su bili apostoli, pa zatim preko starozavjetnih sudija, knezu, proroka, i najzad careva, kao što je bio car David i car Solomon. Svi oni pisali su ove knjige o nadahnuću Duha Svetoga. Ali, oni su bili dobri sasudi koje je Bog izabrao, ili bismo mogli reći da su oni svojim životom i svojom verom i svojom ljubavom prema Gospodu koji su imali izabrali sebe pred Bogom da budu taj divni sasud, preko koga je Bog saopštio svoju svetu volju čovjeku. Tako su nam došla ova divna dela, ove divne sveštene knjige, što bismo mogli reći kao pravoslavni hrišćani, da su one zapravo delo Duha Svetoga i čovjeka, svetih ugodnika Božih. Ta sinergija, ta saradnja Duha Svetoga i čovjeka porodila je ove sveštene knjige Staroga i Novoga Zaveta. Ako bismo se pitali u kojem vremenskom periodu su nastajale ove knjige, onda bismo mogli reći da su knjige Svetoga pisma Staroga Zaveta nastajale u rasponu od 900 do 600 godina pre Hrista, jer su se godine računale unazad, a da je kanon starozavetne Biblije priznan i verifikovan 100 godina pre rođenja samog Gospoda Isusa Hrista. taj zamet je uspostavljen preko pravota našega Avrama, koji je bio časnog života i prva u veri. I vidimo na koji način zapisano je u proroku Mojsijevu i učinit ću savez između mene i tebe i vrlo ću te umnožiti, piše u prvoj knjizi Mojsijevoj, 17. glava, drugi stih. Te knjige pisane su na starom jevrejskom jeziku, jedan mali deo pisan je na još starijem izgovoru koji se može naći možda i negdje, čak i danas u današnjoj Siriji, to je aramejski jezik. Kasnije, u kraju drugog, kraju početku trećega veka, ove su knjige prevedene i na grčki jezik, takozvana Septuaginta, to jeste prevod 70 tumača. Ovo je latinski naziv Septuaginta, to znači 70, jer su za vreme jednog ca koji bi osloveni su na porekla iz Lozira Aleksandra Makedonskoga, Tolome i Filadel, poželeo je da obogati apsuvenu Aleksandrijsku biblioteku, a i za potrebe jevrejske zajednice u Aleksandriji, on je zamolio da su i svi 12 plemena jevrejski organiziju po 6 ljudi i da učine prevod sa starije jevrejskog jezika na grčki jezik, da bi bilo na grčkom jeziku čuveno Aleksandrijsku biblioteku, taj divni spisice za pisma starog zaveta. I tako 12 puta 6 je 72, pa su također i za 72 dana odradili taj prevod, kako prevod, kako kažu predanje, i na taj način je nastala Septuaginta. Novi zavet ustanovljen je samim Gospodom Isusom Hristom, kako i kaže kod evanđelista Mateja, jer ovo je krv moja novog zaveta koja se proliva za mnoge radi opuštenja grehova. Matej 26:28 i opet i kod Luke to isto potvrđuje, pa kaže: ova je čaša, novi zavet u mojoj krvi. Vidi se između koga je uspostavljen zavet, znači samog Boga i čovjeka, ali preko Gospoda Isusa Hrista. Novi zavet ima 27 knjiga, pisane su jezikom stari jevrejski, mislim na Evanđelje Mateo, a sve ostale druge knjige su pisane na grčkom, na starogrčkom jeziku. Pošto je apostol Matej jevrej, on je pisao jevrejskoj zajednici na jeziku govornom, to je stari jevrejski govorni jezik onoga vremena. Kronološki, šta obuhvata svetopismo Novog Zaveta? Obuhvata čitavu istoriju od rođenja Gospoda Isusa Hrista, njegova misija, propovijed, njegova dela, zatim njegovo stradanje na krstu, polaganje u grob, vaskrsenje iz mrtvih, vaskrsenje i iščekivanje budućeg vijeka, zapravo eskatologija, ono što će doći, to jeste do obećanja, da će Hristos ponovo doći i da će onda biti kraj u svijetu, da će mrtvi vaskrsnuti i da će Hristos potvrditi novo nebo i novu zemlju. Prvo su u Svetom pismu knjige Evanđelja, 4 Evanđelja, da se vidi kako su oci i učitelji crkve bili mudri, da su 4 svjedoka, 4 apostola Hristova, stavili njihove izveštaje uporedne jedno sa drugima i do četiri svjedoka koji se međusobno dopunjavaju i svako na svoj način izlaže život i rad i djelo Kristov. Ništa se ne suprotstavljaju, nego jedan drugoga nadomeštaju. Ta reč evanđelje grčkog je porekla i nju je uzredio sam Gospod Isus Hristos kad je počeo svoju propoved, koji je rekao pokajte se i verujte u evanđelje. Tako da je taj pojam evanđelje Hristov pojam koji on sam upotrebio. Zatim imamo djela apostolska. U delima apostolskim je opisan život i rad rane Hrišćanske crkve i mi zaista ne bismo znali ništa iz života ili malo sasvim. Ne bismo znali o apostolskoj misiji, ne bismo znali o silosti Svetoga Duha na apostole, ne bismo znali o propovjedi Svetog apostola Pavla, Svetog apostola Petra, o obraćenju Pavlovom i mnogo još drugoga te istorijske tematike. Zatim su tu dalje saborne poslanice Svetih apostola i 14 poslanica Svetog apostola Pavla. Sve to čini jednu celinu Sveto pismo Starog i Novog Zaveta i jednom reču nazivamo Bibliju. Sveto pismo samo za sebe Starog Zaveta nije Biblija. Sveto pismo Novog Zaveta samo za sebe za nas nije Biblija. Nego samo celina i Stari i Novi Zavet jeste Biblija. Zato i svako od nas pravoslavnih hrišćana trebao da ima Bibliju u svojoj kući. E tu se dotičemo sad o drugog pitanja kako čitati Sveto pismo. Prvo bismo mogli postaviti pitanje sebi drugima. Da li imamo Sveto pismo u svojoj kući? I da li ga čitamo? Kakvi smo mi to pravoslavni hrišćani, ako smo kršteni u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, koji smo na krštenju obećali da ćemo živjeti evanđeljem Hristovi, a mi tu nauku nikad nismo uzeli da vidimo šta to tamo piše, šta nam Hristos poručuje, šta nam Hristos poručuje i kako bismo mi zapravo kao hrišćani trebali živjeti kao njegovi sledbenici. Ako to ne činimo, to veličstvo na jednog čoveka seljaka koji ima jednu plodnu i rodnu njivu od koje on živi i ona je izvor njegove egzistencije, a on u tu njivu nikad nije ušao, nikad je nije orao, nikad je nije kopao, nikad je nije pripremio za svetu, nikad ništa nije posejao i nikad nije uzeo nikad rodove iz te njive. Od čega će taj čovjek živjeti? Kako će živjeti pravoslavni hrišćanin koji je obećao da će biti vjeran Kristu, da će živjeti Kristom, na svetoj tajni krštenja, na ulasku u crkvenu zajednicu, a pri tome ga uopšte ne interesuje ona knjiga koja je osnova hrišćanskog života. Ukoliko nemamo Sveto pismo u svojoj kući, a prva poruka jeste nabavimo Sveto pismo i da ga imamo u svojoj kući. Da ga čitamo. Sveto pismo nije beletristička knjiga koju mi pročitamo, pa je odložena među ostale knjige u našoj biblioteci. Sveto pismo je knjiga koja je stalno otvorena u našem domu. Ona je tamo gdje su naše ikone, na nekvali, kućni oltar. otvorena na stoći će ljude prilagođena da bi smo iz nje mogli. Kad počnemo i kad imamo dobru volju da pročitamo, makar jednu glavu se to napisa iz Novog Zaveta i makar jednu glavu se to napisa iz Starog Zaveta. Dakle, Svetopismo jeste knjiga koja se ne pročita, nego se stalno iščitava. Jer u Svetom pismu imamo odgovore na sva pitanja ljudskog života. Nema nijednoga pitanja koje bismo mogli postaviti, a da u Svetom pismu možda ne uvijek direktno, ali indirektno i načelno možemo naći odgovor. Ako ne bismo našli odgovor, mogli bismo reći da nismo pažljivo čitali Sveto pismo ili smo možda postavili besmisleno pitanje. Na pitanje kako čitati Sveto pismo imamo mnoštvo različitih odgovora. Ja bih samo rekao nekoliko savjeta. Na primjer, Sveti Serafim Sarovski nam kaže Sveto pismo čitati na kolenima i sa suzama. Ali Sveti Serafim Sarovski je bio isposni pustinjak, veliki molitvenik. Možda nismo mi sposobni i spremni da baš na taj način čitamo Sveto pismo. A opet Antonije Blum i Filaret Mostovski kažu i stojeći i ležeći. Jedan mi je pričao jedan čovjek kako je bio u Švajcarskoj davno, kako je ovdje naš narod patio sistematskom ideologijom borbom protiv pravstva i pravstva mislim života to komunističko vrijeme, kako je bio u jednom hotelu veoma luksuzno Švajcarskoj u Cirihu i najveće povučen fioku, tamo da vidi šta se nalazi u nadkase koje je njegovu kreve, tako da ono mi bili. To je bilo do vješnjiva hrišćanska Europa, smatralo se da je najprirodnije na etriju hotelu ima Bibliju. A kamo li u našim pravstvenim domovima? Fjodor Mihajlović Dostojevski, koji je 4 godine bio u Sibiru u strogim zatvorima, on je isto imao jedno svoje velike iskustvo s Biblijom. Naime, kad su ga sprovodili u Sibir, neka žena je pritrčala dok su oni bili postrojavali u voz i dala mu iz ruke Biblije. Ta Biblija je bila najomiljenija knjiga, ne samo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, nego i svih onih koji su bili tamo. I moglo bi se reći da je ta knjiga davala snagu života da izdrži takve sibirske zime kada su dobi zatim. Ali je Dostojevskoga Sveto pismo, kao Biblija, inspirisala da stvori velika dela u kojima su baš i mnogobrojni mnogobrojna biblijska pitanja, ona vitalna životna pitanja, pitanje istine, pitanje spasenja, pitanje pravde, pitanje stradanja. On ih je sve i te tako ugradio u sve divna dela, što je jedna veličanstvena literatura za nas. Mogli bismo reći kao neko još dodatno ljudsko evanđelje koja je zapravo ispisana iz tih sibirskih tamnica. I u zatvorima je i danas najobjednija knjiga Svetopisma, zato što nam daje najveću utjehu. Zato što u Svetom pismu može čovjek da nađe mogućnost izlaza za svoje vlastite razdoblje života. A Bog je toliko velika ljubav da svakom od nas daje šansu, makoliko on po tomu, ako bi bilo istinsko i pravo pokajanje, da bi mogao sebe izbaviti uz Božju pomoć i promjenu svoga života i da bude onaj koji će se usrediti u carstvo nebesko. Posvetimo se samo u Svetom pismu, one žene i grešnice uhvaćene u bludu, kako bi se rekao je jako neosuđen, ili ne greši, ne greši više. Zatim, u Svetom pismu možemo naći osnove da naše duševno, duhovno i telesno zdravlje, tako da stalno možemo crpiti u neizmjernim količinama. Eto si zdrav i ni ne reći više. Uzmi hodak svoj i hodi. Pristavljenje bez mučni, bez starije djavo da bi se uzi. Pa promi se podeđu, pa pleji i odredale. Braće i sestre, nije to nešto što je pripadalo onome vremenu i da je sve to pismo samo faktografija nekih bivših davnih vremena i to se rešavalo nekim ljudima u ono vreme. To je i naše vreme. Isto to sve što je moglo da se učini, sva ta iscelenja, sva ta čuda, koja su se nekad rešavala, ona se kroz cijelu istoriju crkve dešavaju i ona se i danas dešavaju. Ali je naša vera mala, naše obraćanje Kristu je slabo, ono je nedostatno, manjkavo. Ono je prazno. Nama treba više vere, nama treba više molitvenosti. Nama treba više obraćanja. Sva ta čuda onda koja su se činila i danas će se istom mjerom činiti taj svijet, ako imamo snagu vere. Bog će jednako učiniti kao i ono pre. Zato je ovo knjiga koja je naš veliki lekar, najprije lekar za dušu, a zatim je lekar za našu telu. Zato što smo malo vjerni, zato smo tako i bolesni, i duhom i dušom i telu. Zato i mnogi i umiremo zbog toga. Razmislimo o tome i razmislimo na tu temu. Sveto pismo možemo da držimo u svojoj torbi, kako u tijelu se da uvijek imamo. Možemo da imamo i džepni format Biblije, da uvijek imamo džep, da je tu uz nas i da ga uvijek, kako god počnemo da čitamo. Bilo mi je veoma interesantno, dok sam bio kao mali sveštenik, iz Zagreba sam odsluživao Maribor, pa sam tu dao Bozno, što je bilo stalo da se kupio nešto na Maribora. I uvijek se vraćam u njemu kupe, a ono puno raznih ljudi. Naravno je bilo mnogo ljudi koji su gore bili u Sloveniji na radu. Naši Srba, dosta iz Bosne, pravoslavni Srba koji se vraćaju u kući i vidu na Sloveniju, pa i Srbije. I tako ja uđem, sednem u jedan kupe, i malo se upoznamo i kažu ja da sam sveštenik, a oni kažu dobro, kako si ti sveštenik, imaš li ti Bibliju u sebi? ja izvadim iz torbe moju Bibliju i kažem, evo imam etada. Veoma smo obradovani što imaš Bibliju kod sebe. Tako da ću se sve u to vidjeno, nek uvijek imamo Bibliju kod sebe. Da se Biblija može čitati ležeći, imam neko moje vlastito iskustvo. Na jednom vojsci u ta teška vremena, kad sam služio vojsku u Puli, nikada nismo smeli imati Sveto pismo kao vojnici. Da nismo čitali, ali ja sam imao jedno malo Sveto pismo, malo evanđelje po evanđelistu Mateji, sasvim malo. I onda kad legnem ja, naučem na sebe, skroz čebe i gore naučem na glavu, a ostaje malo samo zračno svjetlosti, toliko da mogu da vidim. Ja sam imao mogućnost da ležeći, čitam Sveto pismo, celo vreme to se služio moj vojni rok. I nikad niko nije znao da može da se čita Sveto pismo na taj način. I Dostojevski je čitao u zatvoru i sedeći i ležeći, i u svakoj prilici kad je god mogao. I mi, sada braći i sestre, u raznim prilikama čitajmo se to pismo. Oni smo uvek, pogotovo ako idemo u bolnicu na primjer, pa sedimo, ležimo u bolesničkoj postelji. Sveto pismo je odličan drug za nas. Jedna potpuno bezbožna žena, neko svoje iskustvo, kaže, bila sam, kaže, pred velikom operacijom, ja sam bio uplašena, drugi su me tešili, ali svejedno, ja sam se opet malo uplašila. I došla mi je do ruke Biblije, ja sam našla psalme, čitala sam kad za neke psalme, i kaže, ja sam tako celu noć čitala psalme, a su vrabeni trebala da bude operacija. Ja ništa nisam razumela i ne znam šta sam pročitala, ali nije sve to ja pročitala. I kad sam krenula na operaciju, bila sam potpuno mirna, operacija je bila veoma uspešna. Šta ću da kažem? Da sve to pismo deluje i samo po sebi, jer je to nije podična reč, nego reč Božija. Ona ima u sebi, sama po sebi ima silu i moć. Zato se i kaže tamo u Svetom pismu, jednom istorenju, reci samo reč, kaže Rimski kapetan, se je molio da se isceli njegov sluga. Reci samo reč i odgradit će sluga moja. Ti, kaže reč, svoju božansku reč, odgradit će sluga moja. Eto, braći i sestre, da i mi zamolimo Gospoda da svoju reč koju im je dao, da nam pomogne da ako smo bili daleko od njegove reči, ako smo zbog nemara zapostavili njegovu reč, ako nemamo Sveto pismo u kući da ga nabavimo, ako ga nismo čitali, počnemo da ga čitamo. I ne samo tu, ne, potrudimo se da čitajući Sveto pismo, uvek pokušamo da to u svome životu i ostvarimo. Jer vera bez dela je mrtva. Isto tako i ova reč, ona ima najveću snagu i najveću moć. Onda, da mi usvojimo reč, Biblije ostvarimo u svome životu. Tada je ona spasonosna za nas. Tada mi osmišljamo ovaj svoj život ovde, i tako gradimo svoje večno spasenje i za večnost. Oni koji redovno dolaze na bogosluženju, mogu bi skoro celo Sveto pismo da čuju kroz bogosluženje. U našoj ličnoj praksi, znači preporučuju ovaj makar jednu glavu i da bi svaki dan pročitali jednu glavu, ali može čovjek da čita i više, ako ima znanost, takvu volju i hoće, onda možda da čita i nekoliko glava, možda da čita i cijela evanđelje, pa evanđelje su Mateje, Luke i Jovanu. Mi smo ovdje različiti, nije svako isti u odnosu do čitanja ovog pisma. Kako imamo inspiraciju, tako i čitajmo. ali nemojmo da bude na mitalno učitamo Sveto pismo. E tad, naravno, da u Sveto pismo je itekako potrebno tumačenje, egzegeza je u Svetoj crkvi vrlo važna, imamo se bavili sveti oci i bavimo se i do današnjega dana, naši biblijski čani se najozbiljnije bave stalno istražujući i tako dalje, a i mi u crkvenim propovedima u tom svakom liturgije posle pročitamo evanđelja, tumačimo evanđelje. Zašto je potrebno to tumačenje? Zato što tumač evanđelja ima opšte poznavanje Biblije, on poznaje celinu. Jer ako se jedan detalj, jedno začalo ili jedna glava izvadi iz konteksta celine, onda može da se razume na sasvim drugačiji način kako to nije u duhu biblijskog tumačenja i shvatanja kako crkva shvata u svom kolektivnom duhovnom umu. Zato je važna ta egzegeza i ja bih preporučio kao popratnu literaturu da bi se mi donio ovdje ove knjige za naše pravoslavne krišćane. Prvo bih preporučio tumačenje Svetog Evanđelja po evanđeljskom materiju od Svetog Oca Justina Ćelijskog. Tu je on tumačio svaku glavu i svaki stih. I kad pročitamo neku glavu Svetog Pisma, onda bi bilo da otvorimo ovo tumačenje i da polako prihvatimo kako je to Svetog Oca Justina protumačio tu glavu i taj stih svaki na posled. Druga knjiga koju bih preporučio bila bi pravoslavno tumačenje Novog Zaveta, arhijepiskopa Alerija Tauševa, koji malo još, malo jednostavnije i za nas lakše, malo kao lakše gradivo, bi bilo njegovo tumačenje, gde on ne ulazi do duše u tumačenje svakog stiha pojedinačno, ali načelno daje tumačenje svake glave, daje refleksiju jednu kako gledati na evanđelje po evanđelijsku materiju, kako svakog evanđelje po evanđelijsku materiju i onda neke osnovne slike koje su biblijske koje su karakteristične za evanđelizma Mateja, on ih i tumači i skreće nam pažnju da bi smo mogli lakše da shvatimo to evanđelje. I tako on obrađuje tu sa četiri evanđelista, a pritom i daje istoriju kako su nastala evanđelja, kako su nastala, ko su pisci i neke osnovne smjernice i karakteristike i konstrukcije svakoga evanđelja za sebe. To je dobra knjiga i evo svako od nas bi mogao da je nabavi u našoj crkvenoj prodavnici ovdje, to je naše pitanje ove svetački. Dakle, pravoslavno tumačenje Novog Zaveta. Evo to su te dve knjige koje sam donao da vam pokažem šta je bilo za prvi mah, da nam pomogne da sve to pismo, odnosno Bibliju, lakše shvatiti. U svakom slučaju, svakako je potrebno pridušnik koji tumači Sveto pismo. I vrlo je bitno da ne tumačimo Sveto pismo na svoj način, ako nemamo tu duhovnu zrelost i ako nemamo sveobuhvatno poznavanje Svetog pisma, Starog i Novog Zaveta, danas negde onaj nepovjerni ne bi iskušao. Zato su nam tu i naši sveštenici duhovnici koji mogu da nam pomognu da poruče neku drugu vrstu literature, da bude i lakša od ove dve knjige, ali najvrednije zapravo što svega ovoga uputio na redovno posjećivanje svetu bogosluženja na našoj liturgiji, na kojoj se uvek čitaju poslanice, svetodavnog Pavla, dela apostolska, jeli, i 10, znači ta evanđelje, i obično je na evanđelsku temu ti propoved, to jeste tumačenje svetoga pisma, to označava koje je došlo tamo povedano. To je za nas nešto što vidimo osnovno, što bi svaki pravoslavni hrišćanin trebalo da čini, a nadalje mislim da bi svako od nas trebalo da ima ipak svoje duhovnike, da kažem duhovnike, to mislim sveštenika, nekoga koji će da ih voli duhovno upućuje u svim duhovnim stvarima, a uvek bi u temelju toga bilo zapravo Sveto pismo Starog i Novog Zaveta, to jeste Božja reč. I za sve što god imamo neke nedoumice, mislim da bi uvek bilo najbolje da se posavetimo sa sveštenikom. Ako nema više pitanja, ostaje da vam svima zahvalim. Sljedeći subota po Bogu, otac Branislav Jelić će držati predavanje na temu Sveti apostol Matej kao apostol Hristov i pisac evanđelja po evanđelistu Mateju. I od onda nastavljamo sa tumačenjem Svetoga pisma evanđelja po Mateju, redom glavu po glavu, stignemo po pokoju. Hvala lijepo, sutra ćemo se vidjeti.
U večerašnjoj katedri čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Vaja Jovića, starešine Crkve Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, koji je govorio na temu Sveto pismo Biblija. Ostanite na talasima Radija Svetigora.
Katedra.